Þingmaður Sif Friðleifsdóttir.
Já, virðulegur forseti, ég ætla svona að ljúka umræðan hér og þakka fyrir þær ábendingar sem hafa komið hér í ræðum háttvirtra þingmanna og kannski bregðast ykkur þeirra. Nú er þannig að skráagati, sko, það er hugsað sem vara sem kemst í gegnum skráagati. Hún sem sagt uppfyllir þau skilir það að hún getur troðið sér í gegnum skráagati. Ég held að orðið skráagati er hugsað þannig, sko. Það stendst svona skoðun. Varan stendst skoðun varðandi hollustu. Og mér þótti gott að heyra háttvirtum þingmann Margréti Tryggvadóttur tala sko þennan þessar upplýsingar sko sem að fólk er að fá og fólk á erfitt með að rýna mikið í innihaldslýsingar en það hefur þótt mjög sjálfsagt mjög lengi að sko upplýsa neytendur ákveðið innihald vöru og það er svona langur listi aftan á vörunni sko maður bara þarf að vera með stækkunaglir og lesa sinni yfir listana ef maður ætlar að gera það alla vöru sko þá kemst maður bara eða aldrei út úr búðinni sko þannig að þetta er nokkuð flókið og þessum er skráargati svo snjallt sko að það er bara búið að gera þetta svolítið fyrir mann sko þetta er bara hollasta varan í viðkomandi vöruflokki eða hollustu vörurnar sem fá merki sko þannig að ef þú vilt eitthvað óholt þá bara verður eitthvað sem er ekki með merkinu sko þannig að þetta gengur mér hratt fyrir sig og þessi umræða minnum við svolítið á annað mál sem að við reyndar höfum náð í gegn það eru transfitusýrurnar að Ísland hefur bannað transfitusýrur mat. Nú komum við enn einu svona þenni að boðum og bönnum og fossarhyggju sko. Danir bönnuðu transfitusýrur í mat og voru fyrsta landið og vitið menni Ísland var nú bara annað landið. Það var ekki annað. Á meðan sko sum ríki þau hafa sagt nei við slum ekki til að banna transfitusýrur í mat. Sko við bara, fólki bara fara upplýsingar svo verður það bara að lesa sig til og ákveða bara hvað það vill sko. En við ákvaðum að vera framsýnni að mínu mati og bara já, taka þessa ákvörðun fyrir fólk þar að segja að við bara bönnum transfitusýrur í mat af því þær eru svo hættulegar og menn vita það. Og það er eiginlega æra óstöðan sko að reyna að láta fólki sjálft reikna út hvað þolir þú mikið transfitusýrum á dag. Pínlítið hérna, pínlítið þarna, þú veist, þetta er ekki hægt. Það er mjög erfitt, þannig að við tókum á því og þetta er svona svolítið sama eðli, sko, það er bara tekin ákvörðun fyrir því þar að segja, það er búið að stimpla vöruna með skráagatinu, þá er hún bara best í sínu vöruflokki, eða sínu flokki. Það er líka svolítið gaman að segja frá því að þar sem að þetta merki er, eins og ég sé rannsókn, ég held að vera frá Danmörku, að 80% neytanda held ég þekkti merki og vissi fyrir hvað það stóð. Það finnst mér alveg rosalega jákvæð og hátala. Fólk að tilenga sér sko skilabóðum mjög rátt. Áttu bara næstu í allir sem voru að vesla mat sko. Áttu þess að við hvað það þýtti. Varðandi, hvar hérna þetta er að vistast þetta kerfi? Er það á það vistast hjá lýðhelsustöð sem er núna orðin hluti af landlæknisembættinu eða hjá matvælastofnun? Þetta er eitthvað sem ég tel bara að verða að skoðast hérna í þinginu vinnslu málsins. En allavega hef ég skilað þannig að í Svíþjóð þá er það svona sambærilegstofnun við hérna matvælastofnun sem að hérna vistar það hjá þeim. Og að því að háttvirtu þingmaður Margrét Tryggvadóttir kom inn á þetta sko það er kannski vont að vista mjög nálægt iðnaðinum sko. Að þá held ég að matvælaiðnaðurinn í heild sko vilji fá merki skráagatið. Ég held það. Það má vera einhverju svona hópar þar innan viljið það ekki sko. En þá er það byggt á alveg ríkala veikum grunni að vilja það ekki sko. Ég viljum ekki sína hollustu maturu sko. Hver vill það ekki sko? Og það er þá væntanlega því að við erum með svo óholla maturu sko. En þá verða menn bara aðlaga sig að þessu og reyna að keppast að gera vöruna hollari sko. Varðandi verðlagningu, háttvirtur þingmaður Ólafur Gunnarsson spurði út í hvort að fyrstu flutnins maður súri hér stendur vissi eitthvað það hvort verðlag á vörunni breyttist við það að fá skráagati. Ég þekki það reyndar ekki. Átti mig ekki alveg á því sko. En ef ég ætta að gíska sko þá má vera að þetta hafi hækkað eitthvað verðlagningu á vörunni af því að hún er þá væntanlega talin sko betri og æskilegri og hérna framleiðandinn ætli að gera svolítið út á það sko. En ég held að fólk hérna fólk auðvitað ákveður með sínu vöru vali, sko, hvaða vill borða hollt og því miður er það þannig að hollvara er stundum ansi dýr, sko, eins og grammeti og gott kjöt og slík vara er því miður allt og dýr sko. En þetta, ég þekkit ekki nógu vel til þess að geta alveg kveðið upp úr það, en allavega mínum allir þá er bara rétt að taka þetta merki upp sem fyrst og ég vil bara þakka háttvirtu þingmönnum fyrir að hafa tekið þátt í umræðinu og talað á sömu nótum.
Fleiri ekki